Благодаря за хубавата песен. А и първата песен, която изпяхме заедно, се пееше пак за любовта, Божията любов, и сега тази за любовта, която ние да носим в сърцето си. Божията любов слязла от небето в лицето на Христос, да се прелее в нашите сърца и ние да занесем на света. Колко хубав би бил света тогава. Ние сме създадени от Господа същества с способност за свързване и даже потребност от свързване. Живеем в един сложен свят на взаимоотношения. Ние влияем на другите хора, свързани сме по някакъв начин, без самите ние да съзнаваме, но оказваме влияние върху тези, които са около нас, и те на нас също оказват влияние. И ако това влияние е положително, ще бъде приятно и ще бъде като нежност, като галеща ръка, която доставя радост, наслада. Иначе ще бъде като огън, който, сещам се за този случай, записан в книгата Съдии, 15 глава, за Самсон, най-силният човек, героя на израелтяните, съдия и избавител от филистимците. След като филистимците му правят зло, тогава той отговаря, Съдии 15 глава 3 стих, а Самсон отговори: този път ще бъда невинен спрямо филистимците, като им сторя и аз зло. И така Самсон отиде и хвана 300 лисици. След това взе главни, обърна ги с опашките една към друга и прикачи по една главня в средата между двете опашки. След това запали главните, пусна лисиците по посевите на филистимците и изгори копните и неожънетите класове, също и маслините. Какво ли става с две такива лисици, свързани, завързани една за друга, и между тях да гори огън. Започват да бягат една от друга. Напомня ми на неподходяща връзка, в която все едно, че огън гори между двамата. Може да бъдат съпрузи, родители и деца. Все едно, че има нещо, което между тях гори и ги кара да бягат един от друг и опустошават всичко. Целият живот се срива. Всичко е изгорено. 300 лисици. Една срещу друга. И затова много хора днес бягат изобщо от връзките. Бягат от съпружеската връзка, не желаят да създават семейство, предпочитат да живеят без обвързване, за да избегнат този риск. И пак няма щастие. И така не е добре. Една жена беше казала, жена, забележете. Говорихме си там с съпруга и с сина и неговото семейство. Те са възрастни хора. И тя каза: жената е зло, обаче е необходимо зло. Не можеш без нея. И аз си казах: е, щом като ти го казваш, ти си жена, аз не мога да ти противореча. По-добре е човек да бъде свързан, отколкото без такава връзка. Определено. Господ е създал човека за щастие и в семейството, и с децата, и с приятелските връзки. Но често пъти връзката може да донесе и нещастие и разочарование. Та света около нас е много сложен вследствие на греха. И сами по себе си взаимоотношенията, които създаваме, са много сложни. Има два основни фактора, с които се съобразява християнина. Това е, от една страна, Бог, от друга страна, света. Ние сме във връзки с Бога и със света, между които гравитираме, така да се каже. Някои предпочитат да бъдат свързани само с Бога, преимуществено с Бога, и избягват по възможност връзките в света. В крайна степен това е приамишите, чували сте за тях. Тази религиозна група и до днес съществува. Избягват всякакви връзки и всичко, което цивилизацията е създала, всякакви удобства, в това число копчета, ципове, електрически ток, водопроводи. Предпочитат да запазят чистотата на своята вяра и избягват всичко, което може да ги доведе до някакво осквернение. По времето на Исус така са били есеите. Фарисеите в по-малка степен и предимно лицемерно, но есеите са живели в колонии извън градовете. В не толкова голяма степен някои християни правят същото. Отдръпват се от всякакви светски връзки, предпочитат да нямат светски приятели и на практика се получава нещо подобно, както при амишите. Ако нямаш приятели, всъщност ти никога не можеш да доведеш при Бога, ако не се свържеш по някакъв начин с хората. В другата крайност са християните, които практически по нищо не се различават от света. Предпочитат да бъдат толкова свързани с света, за да могат да бъдат като тях, като другите, да не си помислят, тези са странни, тези са адвентисти, някаква малка религиозна общност, и предпочитат да се уеднаквят напълно със света. Също не става по този начин един мисионски контакт. Не можеш да доведеш никого, ако няма разлика, ако той не вижда никаква разлика, за какво да променя нещо в своите убеждения. Можеш да бъдеш приятел с него, но не и да му повлияеш, защото просто няма какво да му влияеш. Един приятел беше член на нашата църква. Имаше приятелка, светска, и беше дилема за него. Какво да направи, дали да запази своята вяра или пък да жертва вярата си заради нея. Един път ги видях, те не ме виждаха, но ги видях как бяха хванати за ръка и ходеха. И някак се интуитивно усетих, всичко в тях е в една посока. Те се държаха здраво за ръце, гледаха в една посока, вървяха заедно, смееха се, харесваха се. И си казах, той не се държи за Бога, а за нея. И ако не се държи за... Той, всъщност, това, което той би могъл да направи, за да запази и вярата си, и връзката си с нея, е да се държи здраво за Бога, с едната ръка, а пък с другата да се държи за нея. Тоест да я държи нея. До когато на нея това и харесва. Вече тя ще избере. Но той се държеше сякаш здраво за нея, и си казах, той ще се пусне от Бога. И така и стана. Напусна църквата, остана си с нея. И до днес е така. Но сложността на взаимоотношенията се увеличава още повече от мисията, която Христос е възложил на нас, християните. В Евангелието на Матей, 28 глава, 19 и 20 стих, Исус изрича своя последна заповед, когато се възнася към своите ученици. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършика на века. Идете, създавайте ученици и аз съм с вас. Свързани с Бога, но свързани и с хората. От доста време насам това не става посредством масови мероприятия. Безличностни евангелизации, така да го кажа. Да поканим хората на един семинар, чрез покани, и те да дойдат тук, да видят, че истината е при нас, да изберат Бога и да се кръстят. Днес хората търсят щастието си не в религия, а в взаимоотношения. Там се надяват да намерят своето щастие. Но всъщност винаги е било така. Не само в последните години след 2000-та година. Това важи особено силно. Но винаги е било така. Ето в книгата на пророк Осия, 11 глава, 4 стих, Осия, 11 глава, 4 стих, пише така: «Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов, и бях за тях...» Всъщност нататък продължава друга мисъл. «Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов». Господ се свързва с хората. Избира да се свърже и по този начин привлича с връзки на любов. Тази любов, която е слязла от небето за нас и която ние да носим в сърцето си. Оставила този модел и за нас. И това важи не само за евангелизирането, а и за всички взаимоотношения. Семейство, възпитание, приятелства, бизнес, делови отношения, работа и така нататък. Заглавието на проповедта е «Свързване с хората». Да разгледаме първо необходимостта от свързване. Свързването е абсолютно необходимо. Ако живеем без връзки, не само, че това е нещастен живот за нас самите, но и всъщност безполезен за никого. да се свържем с хората, това и в един друг аспект е много необходимо, за да може да бъдем адекватни в своето общуване. Ето вижте в Притчи 18 глава, 13 стих. Притчи 18 глава, 13 стих. Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. Ако даваме съвет на някого, когато видим, когато гледаме отстрани как са при него нещата и да отидем и да му дадем съвет. Ако отидем при някого и му говорим за Бога, без да сме се свързали с него, без да сме го разбрали, какви са неговите потребности, изпадаме в тази роля, за която пише тук. Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. Преди да сме го изслушали, преди да сме се свързали с него. Господ не се колебае да нарече това безумие и позор. Всъщност сме много неадекватни тогава. Такъв е Божия пример. Бог винаги се свързва с човека преди да му каже нещо. В Битие 3 глава, от самото начало още, след грехопадението, когато Адам и Ева яли от забраненото дърво, стих 9, Битие 3 глава, стих 9, но Господ Бог повика човека и му каза, къде си? И нататък знаете диалога между Бог и Адам, след това с Ева. Той разисква с тях нещата, не наказва веднага. Първо говори с тях, те казват какво мислят, как гледат от своя гледна точка нещата. Едва тогава Господ се произнася. След това, 4 глава, когато Каин принася жертва, която Бог не приема, стих 6. И Господ каза на Каин, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? И продължава, разговаря с него. Разговор е по-дълъг, отколкото е записано в Библията. Библията е съвсем кратка и трябва да се досещаме какво пише между редовете. Тук всичко е дадено конспективно, няма как, ще стане много дълга Библията, ако всичко бъде описано. И на това се дължи факта, че в книгата «Животът на Исус» много по-пространно са описани всички тези случаи, които са в Библията. За живота на Исус или за патриарси и пророци, тук същите тези истории, които са в Стария Завет, грехопадението, историята с Каин, с Авел, описано е много по-подробно. Наистина много повече са си говорили. Бог е разговарял с Адам и Ева дълго, с Каин също. И едва след това вече казва, даже след като Каин е убил Авел, Господ идва и го търси и първо му задава въпрос, къде е брат ти Авел? Не идва като строгия съдя, който веднага наказва. Първо трябва да се свържа с него, да си поговорят. И когато Каин категорично отказва да се покае, отказва да признае каквото и да било, едва тогава Господ произнася присъдата си. И така е в цялата Библия, чак до накрая, финалния случай, когато Господ ще унищожи нечестивите. В Откровение 20 глава, 11 и 12 стих. Откровение 20 глава, 11 и 12 стих. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата. Това, което наричат страшния съд и го рисуват, големите художници, има велики картини, но всъщност това е преди изпълнението, преди огъня, който след това пада от небето, преди това всеки е съден според делата си. Едни книги се разгънаха, няма да бъдат книги, разбира се, няма да се чете там от книги. Знаем как е описаното в докладите от Духа на пророчеството, че всеки ще види целия си живот. Ще види всичките си грехове, за които ще бъде наказан. Ще види всичките си възможности за спасение, които е отблъснал. И всеки ще се съгласи, че Бог е справедлив, включително и Сатана. Тогава ще се сбъднат Божиите думи. Заклевам се в живота си, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога. Тогава действително всички грешници ще признаят, да, наистина, ние справедливо сме осъдени, включително и Сатана. И едва тогава, когато всеки е съгласен със своята присъда, чак тогава Господ ще изпрати огъня от небето, който ще ги унищожи. Няма вечни мъки. Ще бъдат унищожени веднъж завинаги. За да няма никой, който да се чувства онеправдан. И така, Свързването с хората е необходимо. Бог го прави. На един семинар, на който присъствах, поне насилствена комуникация, запомних този основен принцип. Целта е преди всичко да се свържем, а не да решим проблема. Когато си говорим с някой човек за неговия проблем, целта е преди всичко да се свържем, да се научим да се свързваме и тогава много по-адекватно ще можем да решим и проблема. Да дадем съвет на място или просто да си поговорим той сам да стигне до съвета. В това отношение жените са много по-облагодетелствани в сравнение с нас мъжете, защото природно имат нагласата да се свързват с човека, докато ние мъжете, когато някой ни разказва за проблем, това за нас е сигнал за това, че той се нуждае от нашия съвет, от нашата помощ. И се опитваме да разберем нещата и да му дадем адекватния съвет. Докато жените имат много по-голяма склонност да се слушат, да коментират своите преживявания, потребности, нещо, на което ние имаме да се учим. И всичко се учи, всичко е възможно. В една книга по семейни отношения има записан такъв пример. Автора на книгата, семейен консултант, семейен терапевт, доктор по психология, християнски психолог, описва един такъв случай, как при него идва един мъж, който започва с думите: докторе, бях глупак, истински глупак. И той казва: аз не очаквах, автора коментира, не очаквах такова остро начало. И човека започва да му разказва за своя живот, как жена му се е връщала след работа вкъщи, изтощена, уморена, отчаяна. И му разказвала за проблемите, които има в работата с колегите. И аз казва, той я изслушвах и предлагах съвет. Направи така. Отговори им по такъв начин на този, по такъв начин на този. Следващия ден тя се връщаше и пак беше отчаяна, уморена. Разказваше ми какво се е случило този ден. Аз я питах, направи ли това, което ти казах? Тя завърташе отрицателно глава. И аз се ядосвах и казвах, направи го, утре го направи, отговори им по този начин. Следващия ден тя пак разказваше, пак я питах дали го е направила, пак не беше. И аз се ядосвах и казвах, защо ми разказваш всичко това, като не ме слушаш? Кога най-после ще направиш, ще реагираш адекватно? И казва, мина време, разведохме се и след това осъзнах, че тя всъщност е търсила от мен съпреживяване, съчувствие, споделяне, разбиране, а не съвет. Но аз тогава си мислех, че трябва да й дам съвет и се ядосвах, защо тя не прави така. Ето, това е, на което трябва да се научим, за да имаме успешни връзки, щастливи връзки, взаимно щастливи, да се свързваме, да разбираме това, което психолозите наричат емпатия, да виждаме другия, да се поставим на неговото място, да го разберем. Понякога свързванията ни изглеждат опасни и се дърпаме от тях. Например, типичен пример са задушниците. Знаете, на задушница идва от това за душите, за душница. Някои ходят на гробищата да разнасят жито и други неща за умрелите, които те са изпратили. Вярват, че ще се намери на тях, т.е. те ще ядат от тях. И обикновено ние адвентистите се пазим да не отидем тогава случайно на гробище или да не срещнем някой, който знаем, че може да ни даде кофичка жито. Един пастор от чужбина изнасяше семинар и разказа как в неговата страна адвентисти ходят на гробищата точно на задушница, но не за да се наядат с сладкиши, а за да раздават брошурки за състоянието на мъртвите. Точно тогава хората се нуждаят да чуят нещо по темата. И те точно тогава отиват и им дават такива брошурки. Не се страхуват от една такава опасност, какво ще се получи сега. Какви взаимоотношения може да се получат? Отиват и предлагат от наша страна също. Веднъж няколко адвентисти се оказахме заедно на едно място за няколко дни, заедно с последователи на движението New Age. Това е Не е определена религия. Аз говорих с няколко от тях, питах ги, изповядваш ли, определяш ли се към някаква определена религия? И те всички, с които говорих, ми казаха не. Отказах се вече да се причислявам към някаква религия. Всичко това навсякъде намерих неща, които не ми отговарят на мен. Търся духовния си път извън всички тях. Вземам си, стремя се да се взема най-доброто от тях. От местата, където съм бил, от книгите, които чета. И те имаха практики различни от нашите, например медитация. Ние пък им предложихме да се помолим заедно. И установихме, че медитацията за тях е това, което е за нас молитвата. Какво щеше да стане иначе? Щяхме да се дистанцираме и нямаше да има нищо общо между нас. А пък ние се движихме заедно с тях, разговаряхме, не им натрапвахме нищо, не им говорихме за нашата вяра. То се виждаше от някои неща, но просто изграждахме връзки с тях. И най-накрая им благодарихме за това, че казахме им, сигурно чувствате отхвърляне от много хора в обществото. И те казаха, о, толкова много враждебност, неприемане. Казахме им, и ние сме така като вас, защото ние не сме православни, не сме към официалната или традиционната религия за нашата страна. И много пъти срещаме хора, които са враждебни спрямо нас и ни казват, какви сте вие, ние сме православни, ние си имаме църква, вие какви сте, какво търсите тук? И им казахме, благодарим ви, че бяхме споделени от вас, че ни позволихте да бъдем себе си. Както Исус с самарянката, когато отива, той юдеин, тя самарянка, той иска услуга, което означава и благодарност от негова страна. Нуждае се от нея. И тя се чувства значима. Това е модела на Исус. Една от тези жени, които бяха там, ни каза, че от нейна страна пък, общувала съм досега, казва, с много адвентисти, и всички до един се опитваха да ме зарибяват. Това беше думата, която употреби. Вие бяхте първите, които не се опитахте. Никой от вас не се опита по никакъв начин да ме зарибява. Чувствах се свободно между вас. Беше ми приятно, спокойна бях. Не сме си говорили за Бога, не сме мисионирали по традиционния начин, обаче създадохме връзки с тях. И това беше много важното. Много важно и съм сигурен, че беше Божията воля. Точно така. Свързване с хората или пък отношения без свързване съм имал много и в работата си като преподавател. Преди да стана пастор, бях учител по математика и по информатика. Преподавал съм в класическата гимназия в София, в английската и в математическата гимназия в Видин, в теологичния колеж Стефан Константинов, курса по Евангелия ми възложиха, също преподавах. И във всички тези отношения учител-ученик съм имал случаи, в които не съм се свързвал с учениците, бяхме си просто учител-ученици, имах и случаи, в които се свързвах с тях. И видях много по-добре, когато се свържа с тях. Например, ето, по отношение на първото, без свързване, след като бях направил контролно, забелязах, че едно момиче беше преписвало явно. Момичето беше 10-ти клас тогава. Имаше някои неща, които хващам ги. За мен е лесно да открия кога мисълта му се къса някъде. В математиката е много лесно, като проследиш логиката и като се скъса някъде логиката. И изведнъж се появява вярното. Няма как да го е направил самичък. Така че стана ми ясно. Извиках я следващия път, като им занесох контролните. И казах, преписала си. Тя отричаше. Аз си показвах там някои работи, тя съвсем безцеремонно отричаше, гледаше ме в очите, дъвчеше дъвка, направи един огромен балон и го пукна. Аз се възмутих и казах, някой казвал ли ти някога, че не е културно да дъвчеш дъвка пред учителя? Тя пак продължи да ме гледа в очите и ми каза не. Аз не продължих да говоря, защото стана вече много грозно. Обаче най-накрая бях страхотно справедлив в оценката. Никаква милост. Та постъпих жестоко справедливо и след няколко дни нейният класен дойде при мен и ми каза, виж какво, това момиче кара много тежък пубертет. Опитай се да я разбереш. И казах, да, разбирам. Съжалявам за нещата. Разказах му какво се е случило. И нататък вече някак си се оправихме. След 2 години, когато те имаха абитуриентски бал, поканиха ме на бала. И аз отидох, до тогава вече бях променил много неща в себе си. Говорехме си и особено един от тях, който беше много луд тинейджър през годините, когато му преподавах, ми каза, господине, не мога да повярвам, че си говорим като приятели. От всичко най-хубавото на тоя баба, че ние с вас един тук и си говорим. Отидох и при това момиче, поговорих си и с нея. Сигурен съм, че е имала и проблеми и с други учители. Всъщност, виждах, че си ги създава. Обаче забелязах, усетих, че в нея е останал горчив спомен от тогава. Бях постъпил справедливо, наистина. Обаче аз не се бях свързал с нея. Ето това беше грешката ми. И може би просто тогава не бях израсъл за това. Минаха години, разбрах колко е важно свързването. И накрая, на проповедта, след като вземем първо теорията на свързването, ще ви разкажа пък един случай от... по отношение на другото. Колко е хубаво, когато се свържеш с човека. Как всичко се променя. И така, да вземем сега малко от психологията. Какво е мястото на психологията в свързването, на светската психология имам предвид? Подхода, който съм си изнамерил по отношение на светската психология и книгите, е да чета книгите по психология и да ги филтрирам през Библията. Тоест, стъпвайки на библейските принципи, да пресявам кое да си взема и кое да отхвърля. Кое идва от Господа и кое не, казано по друг начин. Защо не извличам всичко само от Библията и духа на пророчеството? Защото Библията няма предназначение да бъде учебник по наука, по всички науки, в това число и по психология. Тя е учебник по спасение, познание за Бога, нравственост и други неща. Тя е за нас критерий, за да определяме отношението си към всичко. Но Бог е автор и на науката. Всяка истинска наука е от Бога. Всички истински постижения в науката са от Бога. Така че Библията ни дава тези принципи, по които да разпознаем кое в науката е от Бога и кое не. Това важи и за точните науки, природоматематическите, важи и за хуманитарните науки. Например, има някои книги, в които разбрах напоследък, се занимавам с тях, с свързването с хората. Системата за свързване с хората в съвременната психология е разработена, тук ще цитирам някои имена и книги, без изобщо да им правя реклама, просто за пълнотата на изложението ви ги казвам. Разработена от Томас Гордън, негова книга има, която се продава, Трениране на успешни родители. Този учен е 3 пъти лауреат на Нобелова награда по психология. И сте чували, предполагам, някои от вас са чували за някои от неговите изобретения и термини в психологията. Активното слушане, аз посланията, беззагубния метод. От 2001 до 2003 или 2002-2004 той печели Нобеловите награди по психология. От него, от тази система, след това продължава и я развива Маршал Розенберг. Той има една книга «Общуване без агресия», наръчник по ненасилствена комуникация, се казва. И от Маршал Розенберг пък разбрах, че са заимствали неговите постановки. Авторката, която се издава от издателство «Нов живот», Нанси Ван Пелт, в книгата «Сърце до сърце», «Тайната на сполучливия брак». Заимстват също Джон и Мили Янгбърг, наръчник по семейно евангелизиране, и други адвентни автори вече. Та това е една добре разработена система в психологията. Не стоя 100% зад нея. Някои неща не съм съгласен. В Библията, просто, както ви казах, предсеждам ги през Библията и виждам къде се разминава с Библията, така че си намествам представите от Библията. Но е мъдро да си вземем ценното. И сега вече на въпроса. Как да се свързваме? Според тази система, предимно на ненасилствената комуникация, там като че ли най-адекватно е разработено, 4 стъпки има в разговора изобщо в свързването. Първата е какви са фактите, да отчетем фактите. Но не нашето субективно отношение към тях, а самите факти, които могат да се наблюдават от всички. Без оценка. Например, факт е, че си оставил стаята разхвърлена. Един тинейджър си оставил стаята разхвърлена, можеш да му кажеш, стаята ти е разхвърлена. Така си оставил. Това е факт, срещу който не може да се възрази. Обаче, ако му кажеш, ти изобщо нямаш чувство за ред. Изобщо не обичаш реда. Стаята ти винаги е в безобразие. Това вече е субективна оценка и той може да възрази. И да каже, не е вярно, не съм съгласен. И плюс това емоционално го засяга вече, ще се чувства засегнат, оскърбен. Та първо, да отчетем какви са фактите. Второ, какви са чувствата на човека, с когото се свързваме, чувствата и емоциите. Даже едно полезно упражнение, което се практикува в тази система, ненасилствената комуникация, емпатията, да дадеш емпатия на някого, на първо място да се опиташ да разбереш чувствата му. Стреми се да уловиш какви са чувствата му. Това за известно време може да си го поставиш като единствена цел. Когато някой ти говори, опитай се да разбереш чувствата му, а не какво ти казва, съдържанието, проблемите и така нататък, фактите, които обикновено ние забелязваме и това ни остава в главата. Но опитай се да разбереш какви са чувствата, които го вълнуват и ще разбереш много, много. Как той преживява тези неща, какво е неговото отношение. Та, когато му кажем, оставил си стаята разхвърлена, как ще реагира тинейджера? Дали ще каже, дали ще се ядоса или пък ще каже, не ми е направил впечатление, дали ще бъде безразличен. Въобще неговите реакции да наблюдаваме и да реагираме според тях. Третото, това са неговите потребности. В основата на тези чувства, на това поведение стоят някакви потребности или нужди. Защо той се държи така? Защо реагира по този начин? Защо, примерно, оставя стаята си разхвърлена с мръсните дрехи, които са запранени, ги оставя по пода или по леглото, или по столовете, хвърлени, както и да е. И след един подходящ, адекватен разговор, в който той да не се чувства притискан, да може всичко да си каже, може да се окаже, че причината е някаква съвсем проста. Не си заслужава изобщо нервите и препирните и караниците и етикетите, които ще му лепнем и ще затворим всички врати за общуване. Може да се окаже, примерно, че за да отиде до коша за пране, трябва да мине през единия коридор, после през другия, после през стаята, да отиде в най-после там, да си остави дрехите, да ги носи през това време. И му е трудно. И накрая четвъртата стъпка се нарича молба в тази система, но всъщност представлява вече решението, до което достигаме с обсъждане, с предложение, да отсеем най-накрая да се окаже ето това. Ще направим, стоим зад него и двамата, разбрахме се, ще спазваме тази оговорка. И може да се окаже, примерно, за случая, да си има кош в своята стая. И там да си оставя тези дрехи и стаята му после се оказва подредена. А ако започнем веднага да отговаряме преди да чуем, като примерно, ако още веднъж се прибереш след 10 часа вечерта, повече няма да излизаш един месец от вкъщи. И всички врати са затворени. Вече от тук нататък. Няма комуникация. А вместо това, ако поговорим с него, какво се случи? Разкажи ми. И започва разговор, в който той си разкрива, споделя чувствата си. И след това да му споделим и нашите чувства. А виж сега пък от моя гледна точка. Притеснявам се, когато се прибираш толкова късно. Какво може да ти се случи? Под какво влияние може да попаднеш? И след това да обсъдим какви са решенията, до които да стигнем заедно, да си изберем едно решение и да стоим зад него. Нещата се развиват много по-интелигентно. Много по-адекватно. С кого да се свързваме? На първо място с Бога. В това отношение пророк Йеремия дава много хубав пример. Той дискутира, разисква с Бога. Йеремия 15 глава, от 15 до 21 стих. И на доста места в неговата Библия, особено първата част от книгата му. Йеремия постоянно разисква с Бога и му казва, Господи, ти си праведен наистина, обаче нека все пак да разисквам с теб за всичко това. Защо това и това? Защо така и така? И го пита, и Господ му отговаря на всичко. И ето тук в Йеремия 15 глава, от 15 до 21 стих. Ти, Господи, познаваш делото ми, спомни си за мен. Посети ме и отплати за мен на гонителите ми. В дълготърпението си не ме погубвай. Знай, че заради теб претърпях укор. Като намерих твоите думи, ги изядох и твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с твоето име, Господи Боже на силите. Не седях в събрание на веселещите се, нито се радвах с тях. Седях сам поради ръката ти, защото ти ме изпълни с негодувание. Защо е постоянна болката ми и раната ми така тежка, че не приема изцеление? Ще ми станеш ли като измамлив поток, като непостоянни води? Ето Йеремия му казва съвсем откровено какво мисли. Господи, направих така, както ти ми каза. И в крайна сметка не мога да се оправя, не се оправям. А ти ми каза, че ще ме водиш. Ще ми станеш ли като измамлив поток? Ще ме измамиш ли, Господи? Като че ли не си ме подкрепил? Това в никакъв случай не е непочтителност. Йеремия говори с много голяма почет към Бога. Грешка е човек да бъде откровен с Бога, обаче по такъв начин да говори с Него, сякаш той е равен на нас или даже по-нисък, по-долу от нас. Това е непочтително отношение и Господ не е съгласен с него. Той иска да го почитаме. Та Йеремия разисква с него точно както трябва, с почет, но напълно откровено разкрива душата си. Казва му всичко, което мисли. И Господ му отговаря. Затова така казва Господ, ако се върнеш от този си ум, тогава пак ще те възстановя, за да стоиш пред мен. И ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш като моите уста. Те нека се обърнат към теб, но ти не се обръщай към тях. И ще те направя срещу този народ яка медна стена. Те ще воюват против теб, но няма да ти надвият, защото аз съм с теб, за да те избавям и да те отървавам, казва Господ. Ще те отърва от ръката на нечестивите и ще те изкупя от ръката на насилниците. Оказва се, че Йеремия има проблеми. Господ му казва, ако се върнеш от този си ум, има какво да коригира в себе си. Но в никакъв случай това не означава повече да не ми говориш за това. Напротив, нямаше как Йеремия да разбере какво да направи, ако не дойде при него да го обясни на Бога, да разисква с него, да излее душата си. И Господ тогава му показва грешките, които трябва да оправи. Ето, в това и това ти грешиш. Това трябва да оправиш. Но е чудесно, че идваш при мен. Така че нека се свързваме с Бога и да разискваме с Него всичко, което е в душата ни. Радост и скръб. Всичко. Второ, свързване със себе си. Тези четири стъпки да ги приложим и към себе си. Фактите, например, имам проблем с това, че все не успявам със сроковете. Не успявам на време да смогна с нещата. Това са фактите. Второто, преживяванията ми, чувствата ми какви са? Чувствам се много объркан, притеснен, депресиран за това, че все не успявам. Трето, какви са моите потребности, които фактически не са били удовлетворени? Защо така все не успявам? Може да се окаже, че проблема е в това, че всичко ми е толкова забързано, имам нужда да се успокоя, да седна, да поразмишлявам, да чета, да се моля, да прекарам време насаме със себе си. И четвърто, какво да направя тук нататък? Може би да си направя график на деня и на седмицата и на месеца, как да си подредя приоритетите. И по този начин, когато сме наясно със себе си, какво ни се случва, ще избегнем и депресия, ще избегнем и разни заболявания, язва, диабет и така нататък, вследствие на натрупания стрес, когато човек си го потиска в себе си и не си позволява да мисли за това, да проявява слабост и идва времето, когато вече организма не може повече така да издържа. Трябва да си отделяме време за размисъл, да се свържем с самите себе си, да надникнем в себе си. Как върви живота ми? Какви са чувствата ми? Какви са потребностите ми? Удовлетворени ли са? И какво мога да направя да променя? Та свързване с Бога, свързване с себе си и свързване с другите. Исус Христос ни е оставил пример в това отношение. Той се е свързвал с хората. В книгата Постъпките на Великия лекар пише: само Христовият метод ще ни донесе успех. Спасителят отиваше при хората като един, който им желае доброто. Свързваше се с тях, изслушваше ги, служеше на нуждите им, спечелваше доверието им и едва тогава им казваше: следвай ме. Груба грешка е да отидем и да му кажем: ето ти за Бога, че ти повярвай, направи това и това. Спасителя не е правил така. Първо се е свързвал с хората и едва тогава ги е канал да го следват. Така е правил с учениците, така е правил с Никодим, например, разговора с него. И пак между редовете трябва да четем, но как той се свързва с него? Никодим идва със своя неизказан въпрос, Христос отива при него и му говори за това и разискват през нощта, дълго време, часове. Не е колкото накратко е описано в Библията. И колко пъти в Библията четем, Исус го погледна, Исус се вгледа в него, докосна се до него, положи ръцете си на тях. Исус е обръщал внимание на хората, откроявал ги от всички останали, свързвал се с тях лично. Даже когато изнасял проповед пред големи множество от хора, той е следял лицата им, забелязвал ефекта от думите му. Радвал се е, когато те са разбрани, когато надежда озарява лицата им. Скърбял е, когато вижда закоравяването срещу веста. Не всеки човек е открит за свързване. От наша страна да имаме любов и мъдрост, но не всеки е открит за свързване и трябва наистина и мъдрост, както любов, за да се свързваме с хората. И понякога даже може да не е Божията воля да останем при някого. Например, типичният пример, семейство с насилие, когато единия насилва другия, там вече нещата са патологични. Там този модел няма да върши работа. Почти няма да върши работа, просто там вече има патология, законът е друг. Но в повечето случаи действа. Също в Библията пише, когато някой е присмивател, по-добре съвета, който дава Библията е напусни компанията му. Не бъди с такъв човек. Има и други случаи, в които не е подходящо свързването, но при всички случаи трябва да усвоим този метод. Ще ни бъде много полезно да го прилагаме. Дава много добри резултати. Особено в брачните отношения, в отношенията родители-деца и в другите отношения вече, делови отношения, приятелски отношения и така нататък. И накрая, случая, който обещах да разкажа, в обратната страна. Когато вече разбрах колко е важно да се свързвам с хората като преподавател, да се свързвам с своите ученици, когато ги изпитвам особено, не само в часовете. Така се случи веднъж, че изпитвах един юноша, буен тинейджър, спортист, силен физически, страшен, страхуват се от него. И се оказа, че не е подготвен. Опитваше се така от обща култура да успее някакси. Зададох му по-конкретен въпрос. Пак така се опита от обща култура някакси да успее. Още повече го забивах. Още повече, докато най-накрая вече нямаше как да ми отговаря. И факта беше, че не е подготвен. Казах му, не си подготвен за днес. И през това време си мислех колко да му пиша. Първо това си помислих. Да му пиша 4, хайде има за какво да му пиша 4, признах му една част от нещата. Да му пиша 4, нямаше да бъда удовлетворен, защото другите имаха по-високи оценки. Имаха шестици. Да му пиша 5, т.е. да му дам от себе си, тогава пък той щеше да си каже, всичко в този живот е лъжа и измама. Ето, изкарах някакси, издрапах този изпит, този предмет, оценката не беше реална и нататък в живота се оказа, че това действа, няма истина в този живот. И пак щеше да бъде неадекватно и лошо и си мислех и се молех как да реагирам, какво да направя. И разбрах. Вярвам, Господ ми даде идеята, като ги изследвам всички тези неща, да ги приложа сега. И реших, заедно двамата ще решим колко ще му пиша. Както Господ постъпва с нечестивите преди да ги осъди. Заедно разискват с всеки от тях по-отделно и те всички са убедени, че справедливо са осъдени. Заедно ще решим каква ще бъде оценката му, каквато и да е тя. Каквото и да решим, това ще бъде оценка, от която и двамата сме доволни. И започнах да му задавам въпроси. Попитах го. Кажи ми, знанията важни ли са за теб? След като не си се подготвил, важни ли са за теб тези знания, които тук сме учили? И, например, след време, ако някой те попита по нещо, което сме учили, да му го обясниш, може да бъде някой от следващите випуски, да му обясниш нещата, дали пак така от обща култура ще му кажеш някои работи и той ще си остане неудовлетворен и ще ти каже, ами ти всъщност не ми отговори. Или предпочиташ да си усвоил това, което сме учили, и да можеш после и да помагаш на хората. И той каза, те на мен не ми казват какво мислят. Само едно момиче познавам, което ми казва искрено какво мисли за мен. Казах му, значи цениш в хората искреността. Включително в това число и ако не ти е много приятна истината, но все пак да ти кажат искрено. Той каза, да, така предпочитам. Ми добре, казвам, в такъв случай и ти самия имаш това качество в себе си. Разбирам, че и ти самия си такъв и казваш на хората искрено какво мислиш за тях. Той каза, да, казвам им. Ми викам, радвам се много. И все пак знанията за теб важни ли са? Той каза, ми, да, предпочитам да знам. Добре, казах, смяташ ли да наваксаш, да научиш това, което сега не си научил? Смяташ ли после да се върнеш? Ако по някакви причини си имал причини, не си успял да научиш, но смяташ ли после да се върнеш към предмета и да овладееш тези знания, след като вече всичко е приключило? Той се опита да избяга някакси от обвързването с един такъв отговор, да не се ангажира, че ще ги мине. И ми каза, аз винаги си пазя учебници, тетрадки, записки, всичко си ги пазя, за да се върна след време, ако ми потребват. Е, казах, ти ще се върнеш, обаче ако знаеш какво пише там, тогава знаеш къде да си го намериш. Ако изобщо не знаеш какво пише, ще забравиш и къде да го търсиш. Въобще, по кой предмет си учил това, ще забравиш. И той каза, ми, да, наистина, важно е. Казах му, аз не искам от теб да знаеш перфектно всичко, обаче трябва да си в свои води. Като си учил този предмет, трябва да се ориентираш в него. И да знаеш за какво се говори в него, да знаеш общите неща, да знаеш къде да си го намериш. Това е целта. Иначе вие всичко няма да си спомняте след известно време, след години. После го попитах, искаш ли да имаш покритие между оценка и знания? Тоест да получиш справедлива оценка, а не оценката ти да бъде някаква нереална. След като си искрен човек, искаш ли оценката ти да бъде също искрена, да бъде справедлива? И той каза, да, предпочитам да съм си заслужил това, което получа. И накрая последен въпрос. Оценката важна ли е за теб? Има ли значение колко ще получиш? И той ми каза, ами да, важна е. Една учителка веднъж ми писа една двойка и след това, накрая, въпреки че изкарах оценки по-добри, по-високи, заради тая двойка тя ми остави, сборува ми там средно аритметично ми намери 4,25. И беше добър 4,25. Ако беше 4,50, щеше да бъде много добър. И така, казва, ми беше неприятно. Така че важна е оценката за мен. Добре, казах. И при това положение се очертават следните три възможности. Първата възможност да ти пиша 4. Мога да ти пиша 4 на базата на знанията, тя ще бъде справедлива. Втората възможност, ако не ти харесва четворката, септември месец да се явиш и можеш шестица да изкараш. Но трябва да се подготвиш. Той каза, не, не, този вариант няма да го бъде. Казах, добре, отпада втория вариант. Третия вариант е, пише ти 5, но се ангажираш. Ангажираш се да научиш нещата. Не искам перфектно да ги знаеш, но искам да знаеш за какво сме говорили. Когато те питам нещо, да можеш да ми го обясниш, да разбера, че там се ориентираш в тая материя. Не искам всичко да знаеш. Аз ще ти напиша оценката, обаче ще се срещнем есента при новата учебна година и ще те питам. Промяна на оценката няма да има. Обаче ти се ангажираш пред Бога, пред когото даваш обещание, пред мен, защото когато се срещнем и те питам, ако се окаже, че си ме излъгал, че сега си ми обещал и не си смятал въобще да се занимаваш и есента не знаеш, уверявам те, не съм от хората, които няма да ти кажат какво мислят. Ще ти кажа. Ще ти кажа, ти обеща и не изпълни. И трето, ангажираш се пред себе си. Как ще уважаваш себе си, ако дадеш дума, мъжка дума, и след това не я спазиш? Ще имаш ли после самоуважение? Та избери, кой от вариантите? Значи 4 или 5, при условие, че се ангажираш. И тук сега той се нуждаеше от време да помисли. Започна да мисли. По едно време другите започнаха да му дават съвети. Едно приятелче, всъщност първо една от изпитваните преди това се обърна към мен и ми каза: пишете му петица, господине, той ще научи. Друг пък се обърна към него и му каза: избери петицата, бе, ще го научиш. А пък друг един се обади и вика: ами ще научи, нищо няма да научи. И той тогава тропна по масата си умрук и каза: е, заради той тук избирам петицата. Аз ще му докажа, че ще науча. И викам: спортна злоба, значи. Вика: да, спортна злоба. Добре, казвам. Значи ангажираш се. Казва: ангажирам се. Хубаво. Пише ти петица. Всъщност и на мен тая възможност ми беше най-симпатичната от всички. И аз исках така да направиш. Не само за да ти пише по-висока оценка, ами ти самия да се стегнеш и да научиш. Викам: радвам се, че така стана. И след това вече, като се разделихме, видях, че той изчаква, другите се взимаха довиждане с мен, той изчакваше. Разбрах, че иска да говори с мен и като се тръгнаха всичките, казах: хайде, ела. И останахме самички в стаята и си говорихме към един час с него. Не за нещо конкретно, обаче му беше толкова интересно, за това, че той до тогава не беше срещал човек, който да смее да се свързва с него. Другите се страхуваха от него. Гледаха някак си така, да си нямат много работа с него, страхуваха се от реакциите му. И сега в мое лице намери човек, с когото наистина се свърза. Получи се свързване. И си говорехме, и му беше интересно. Беше като дете, което гледа следващата. И сега какво? И още какво? И друго какво? И на мен ми беше толкова приятно, че станахме приятели с него. И че това се оказа такова благословение, това, което Господ ни е оставил примера, да се свързваме с хората, такова добро, такова щастие и удовлетворение носи във всичките ни взаимоотношения. Та аз се радвах и той, много се зарадвахме и този ден ми беше толкова щастлив заради прозрението, до което бях достигнал. И така, проповедта се казваше «Свързване с хората». Говорихме за това, че свързването е абсолютно необходимо, че Исус е правил така, той се е свързвал с хората, в това число и когато ги е евангелизирал, когато е благовествал. Това е оставил и като начин за нас. Видяхме мястото на психологията, светската психология, да си прецеждаме нещата през Библията, да ги поставяме на правилното им място, да отсяваме истините от неистините. И по отношение на самото свързване, да отчитаме какви са фактите, чувствата, потребностите и какво можем да направим. Да осъществяваме връзка с Бога, с себе си и с другите хора. И нека Господ да ни даде тази мъдрост и тази любов, чрез която да го вършим, а като последствие от това да се прибавят и спасените души, с които ще се свържем, докато се държим за Христос и те ще дойдат при Него. Амин.